Nemám miminko, ani doma, ani tady, ale za to mám vnuka, už jsem 3 měsíce dědeček. Tak jsem povýšil. A děkuju, že mě pořád berete mezi sebe, i jako starce. Zítra ho mám křtít v Brně, se na to těším. Jsem teda teď kazatel, ale úvodním povoláním jsem lesník, vyrostl jsem v lese a moc rád mám přírodu od malička. Když jsem uvěřil, tak otázku stvoření jsem vůbec neřešil, to mi bylo úplně jedno, jestli evoluce nebo jak to. Prostě mě dostal Ježíš a takže já jsem uvěřil kvůli Ježíši a ne kvůli stvoření. Nicméně po létech, já jsem teď začal číst teda Bibli od začátku, ale protože napřed nebyl nikdo, kdo by mi vysvětlil, tak jsem v ní zabloudil, jakmile jsem přišel k prvním rodokmenům a k tomu, kolik má kněz třásní a tak, tak jsem Bibli odložil. Ale potom mi někdo poradil, že je lepší číst Evangelia. Takže pak jsem četl Evangelia a to mě dostalo. Ale po letech jsem se znovu vrátil zase na začátek a to mě bere do dneška. Moc rád čtu první kapitoly Bibli a je to moje hobby. Tady je na stole pár knížek. Když byste se chtěli pak podívat, nebo kdybyste chtěli nějakou inspiraci. Moc rád bych tam byl u toho, jaký to bylo na začátku a říkám si, až budu jednou v Království Božím, že nám to Pán ukáže na videu, třeba 3D. Pro mě je to ohromně vzrušující, ten začátek, ale nebyl jsem tam. Nebyl jsem tam, ale časem jsem zjistil, že Bible mluví nejenom o stvoření, ale také o novém stvoření. A to nejen o tom, které bude úplně na konci, Zjevení 21-22, ale o stvoření, které Bůh dělá tady a teď. Kde v Kristu je nové stvoření. A k tomu chci dnes směřovat, protože tam na tom začátku jsem nebyl, ale u zázraku nového stvoření můžu být skoro každý den. Je to něco fantastického vidět Boha stvořitele při práci, při mně a při lidech, které mi svěřil. Klíčem k dnešnímu programu, který mám připravený, je PIN. Prosím obrázek první. PIN, tak. P jako příroda, to je to stvoření světa úplně vlevo. To je ten nejvzdálenější horizont. Uprostřed je horizont I jako Izrael a vpředu je horizont N, začátek nového stvoření. Nové stvoření. Jo, tak tady podle tohoto schématu bude celý ten program dopoledne i odpoledne. Odpoledne to bude lepší. Aspoň pro mě lepší. Já se na to těším. Doufám, že to bude gradovat a kulminovat odpoledne, až se dostaneme k novému stvoření. Jo? Takže klíč je PIN. Stvoření přírody, stvoření Izraele a nové stvoření. A začneme teda od začátku. Hospodin se kdysi Joba zeptal. Kde jsi byl, když jsem zakládal zemi? Pověz, víš-li co rozumného o tom. A Job na to odpověděl, co ti odpovím, když jsem tak bezvýznamný. Kladu si na ústa ruku. Kladu si na ústa ruku. Takže jsou věci, které jsou tajemstvím, které nevíme, které se dozvíme až tam jednou, doufám, těším se na to. A tak to potvrzuje i Mojžíš v 5. knize Deuteronomium. Skryté věci patří Hospodinu. Takže první zásada je, že poctivý člověk musí mít odvahu říct, já nevím. Je toho víc, co nevím, než vím. Nebyl jsem u toho, vy z toho to nebyli, nevíme. Jo. Takže je dobré zůstat v pokoře, nevím a moc si nevymýšlet. Takže za prvé nevím. Za druhé ale Mojžíš pokračuje, je to Deuteronomium 29:28, to je verš, který stojí za to si pamatovat. Skryté věci patří Hospodinu, našemu Bohu, zjevné však na věky nám a našim synům. Takže jsou věci skryté, ale jsou věci zjevné. Tak a my se budeme zabývat těmi zjevnými věcmi. Ano, co Bůh zjevil. A teď z toho, co Bůh zjevil, rozlišujeme dvě oblasti. V první oblasti říkáme takzvané všeobecné zjevení. Teď co to je? Já vám to zkusím popsat na příkladu. Marianka, moje dcera, teď je teda maminka už, tak když jí byly asi tak 2 roky, tak u nás doma přišla, takhle výdelně jsme měli nástěnku a na té nástěnce byly obrázky od jejího staršího bráchy, od Dalimila. Marianka přišla k té nástěnce a říká, dáda, dáda. Říká, ano, Mariánko, to nakreslil Dalík, až budeš tak velká jako on, taky budeš kreslit takové hezké obrázky. A potom šla do druhého koutu místnosti a tam byl stojan na kytky, dřevěnej, a Mariánka říká, táta, táta. Říká, ano, Mariánko, tak mi to udělalo dobře. Ano, Mariánko, to dělal tatínek, dřevěnej stojan na kytky. Tak. A potom Marianka, maminka přinesla na stůl bábovku a Marianka říká, máma, máma. Říká, ano, Marianko, tu bábovku pekla maminka, až vyrosteš, taky budeš pít. A skutečně Marianka tak od 14 let pravidelně pekla na neděli pro celou rodinu a dodnes si to baví. A já jsem šel potom takhle po venku a říkám si, aha, Bůh, Bůh, Bůh. A došlo mi, že ta holčička, to děvčátko 2 lety, aniž bychom jí cokoliv vysvětlovali, tak za každou tou věcí, za těmi obrázky a za tím stojenem na kytky a za tou bábovkou, viděla toho, kdo to udělal. Nemuseli jsme jí nic vysvětlovat. Prostě jí to došlo, že za tou věcí je někdo, kdo to udělal. Udělal to rád pro ostatní. Jako tu bábovku. A rád jezdím do Afriky, do Ugandy, do Jižního Sudánu a u těch kmenů jsem vícekrát zjistil, že pro ně to je naprosto přirozené takto myslet, vidět svět. Například kmen Bugundu, příslušník kmene Bugundu se jmenuje Baganda, mluví jazykem Luganda a v jazyce Luganda se Bůh řekne Katonda a stvoření je Kutonda. Takže když to slyšíte, tak vlastně vnímáte ten souzvuk, že když Katonda, Kutonda tento svět, tak vlastně on je ten stvořitel. Že jo? Kutonda je stvoření, Katonda je stvořitel. A takže pro ně to je naprosto přirozené, tak to vidí, že to nevzniklo jen tak samo sebou, že to nevzniklo náhodou, ale Bůh je pro ně Katonda, protože stvoření je Kutonda. A pak, teď prosím další obrázek, tato dáma, ta je z Jižního Sudánu, jmenuje Ofirika, to je maličký kmen, jenom asi 8 vesnic. A když jsme přišli do této vesnice, tak nám říkali, že jsme první Běloši, kteří tam kdy je navštívili a byli velmi přátelští. A tahle dáma, kterou nám představili, je vdova po šamanovi. Říkali rainmaker v angličtině, jako přivolávačka deště. Když neprší, tak svolají všechny ty vesnice, celý kmen a modlí se za déšť. A ptal jsem se, jestli to ještě provozují tady ty obřady. A oni říkali, no, že už tolik ne. A tak se ptám také, a je to proto, že teďka jako už častěji prší? A říkali, ne, taky se stane, že po období sucha má přijít období dešťů a nepřijde období dešťů. No tak říkali, no ale teďka je tady už několik lidí, kteří se vrátili, když byla občanská válka, byli v Ugandě, vrátili se z Ugandy a už věří v Ježíše Krista. Tak oni se teďka modlejí k Ježíši Kristu. Jsem zbystřil a tak se ptám, no dobře, takže teďka to už se modlíte k jinému Bohu? Říkají, ne, to my se pořád k tomu samému a to je ten, který všechno stvořil a posílá déšť, akorát teďka už známe jeho syna. Takže služeb této dámy už nevyužívá, jedna, která ona už loni umřela, tohle je z předloňska. A další obrázek, toto je místo, kde se konaly ty obřady a evidentně už je zarostlé, nevyužívané, ještě jeden obrázek. Tak. Je to běžné u mnoha kmenů, nakolik znám z Afriky, že oni sice mají mnoho různých duchů a božstev a no, je tam magie, černá magie a všechno možné, vudu, ale všechny ty kmeny mají povědomí o Bohu stvořiteli. Většinou je pro ně Bohem, kterého moc neznají, a protože je pro ně vzdálený, tak moc ten jejich náboženský život se neupíná k tomu nejvyššímu Bohu, protože pro ně je příliš vzdálený, ale vědí o tom, vědí, že je tady Bůh stvořitel. A to je přesně to, co píše apoštol Pavel v listu Římanům v první kapitole, Římanům 1, 19 až 20. Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim, tedy lidem, přístupné. Bůh jim to přece odhalil, jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu. Tomu říkáme všeobecné zjevení. Jsou to všeobecné věci o Bohu, o jeho stvoření, které Bůh zjevil všem lidem a nepotřebujeme k tomu ani Bibli. Bible potvrzuje, že nepotřebujeme Bibli k tomu, abychom věřili v Boha. Jo? Je to naprosto logický. Každý, kdo se dívá okolo sebe a přemýšlí, tak by mu to mělo dojít. Takže další teze, že bádání, teď to vztáhnu na vědecký výzkum, je před Bohem legitimní a neměli bychom se bránit tomu, že by příroda mohla nějakým způsobem ukazovat na svého původce, na svého stvořitele. Někteří vědci říkají, že vlastně to zakazují, jo? Že v definici vědy je, že si zakazuje věda přemýšlet o vyšší příčině, o inteligentním původci, ale otázka, proč by si to věda měla zakazovat. Jo. Takže to dávám potom k úvaze a dál se tím budeme trošku zabývat. Takže jo, dívejme se okolo sebe, studujeme přírodu, jestli pak v ní nejsou otisky prstů stvořitele. Tak, to je všeobecné zjevení. To je zjeveno všem lidem, ať mají Bibli, nemají Bibli. Každý, kdo se dívá okolo sebe a přemýšlí, ať je to ten Baganda, nebo ta dáma z Ofiriky, anebo je to vědec, mikrobiolog, genetik a podobně, tak všichni máme přístup k tomu, abychom přemýšleli o tom, že to asi není jen tak náhodou. Pak máme ještě, kromě toho všeobecného zjevení, máme zvláštní zjevení. To je Bible. To jsou věci, které Bůh zvláštním způsobem, zvláštní věci, které zjevil, které nám sdělil. A ty máme v Bibli, například Žalm 139:16, vyznává: tvé oči mě viděly v zárodku, všechno bylo zapsáno v tvé knize, dny tak, jak se vytvářely, dřív než jediný z nich nastal. Nebo Pavel 2. Timoteovi 3.16 píše: veškeré písmo pochází z Božího ducha, je dobré k učení. Takže si veškeré písmo, tak potom také biblická zpráva o stvoření je věrohodná a chci ji brát vážně. Tak a teď konkrétně. Takže já tady mám trilobita a já se na toho trilobita můžu dívat různě. Já najdu tohoto trilobita někde ve skále, nějaké usazené hornině, buď trilobita, nebo tady mám nějaké mušličky, se můžete pak podívat. A on to pošlu, ale ještě chvilku. Takže dejme tomu ten trilobit. Já zjistím, že tady je otisknutý nějaký tvor, kterého v současné době neznáme, tak si řeknu, a co to bylo za tvora a jak se tam objevil. Vím, že to byl nějaký tvor, že tam zahynul, ale teď budu uvažovat, jak tam zahynul a kdy zahynul, jak je to dlouho, jestli tam prostě jenom dožil a hezky se usadil a teďka na něj usedal ten kál a bylo to před miliony a miliony a miliony let, někdy strašně, strašně dávno. A jestli to byl teda předchůdce mě nebo někoho, anebo jestli to byl tvor, kterého stvořil stvořitel a zahynul tam při nějaké katastrofě, ale jak to bylo dávno, třeba to nebylo tak dávno, já nevím. Jo? Tady z tohoto šutru já to takhle nevyčtu. Jo? Já se těžko ubráním tomu, abych se na toho tvora nedíval s brýlemi. Jo? Mám už nějaké předporozumění, vezmu si jedný brýle, nebo si vezmu druhý brýle a teď nechám na vás, který budou ty černý a který budou ty světlý. To je jedno. Prostě berte to tak, že mám nějaké... Je ten další obrázek, prosím. Jo, mám nějaké brýle předporozumění. Jo? A to nejjednodušší rozdělení teda je, že buď věřím ve stvoření, nebo věřím v evoluci, tedy s velkým E, makroevoluci. Jo? A vy jste se setkali s obojím. Jo? Určitě ve škole... jasně, jednoznačně s evolucí. A jestli jste četli Biblii, první dvě kapitoly, tak to nevypadalo zas tak moc jako evoluce. Že? Tak teď záleží, jasně, jaký brýle já si beru při tom předporozumění a asi není úplně jednoduché, prostě je dobré si přiznat, že ty brýle mám. Já si myslím, že není úplně jednoduché si ty brýle odmyslet nebo dělat, jako že je nemám. Je to určité paradigma, kterým přemýšlím. A teď se na to podíváme. Teď se podíváme na ty z pohledu těch brýlí evoluce. Prosím, obrázek. Tak. A v přírodě vidíme bezpočet organismů, rostlin, živočichů, hub taky, že jo? A bezpočet tvarů, vůní. A můžeme se ukázat, jak můžeme uvažovat o evoluci, třeba na příkladu psa. Tak je to lidská zkušenost osvědčená, že máme mnoho plemen psů, další obrázek, a víme, že všechna ta plemena psů vznikla z vlka. Jo, šlechtěním vlka, tím, že člověk si vybíral štěňátka určitých vlastností a ty dál potom rozmnožoval, křížil a tak dále. A tím, vlastně tímto výběrem, šlechtěním, dostáváme velmi rozmanité a různé rasy psů od malých jezevčíků až po bernardiny. A vidíte tady obrovskou rozmanitost, obrovskou škálu rozmanitosti. A tomu můžeme říkat mikroevoluce, neboli malá evoluce. To nikdo nespochybňuje. Že to děláme my lidi, takhle šlechtíme zvířata, rostliny, ale že se to děje i v přírodě. To je naprosto jasné, neoddiskutovatelné, že toto se skutečně děje. Ovšem, když mluvíme o evoluci, tak většinou nám nenaskočí tenhle ten příklad mikroevoluce, ale většinou máme na mysli evoluci, můžeme psát s velkým E, nebo takzvanou makroevoluci. A s touto teorií přišel Charles Darwin, který v knize O původu druhů napsal: hledím-li na všechny bytosti nikoli jako na zvláštní stvoření, ale jako na přímé potomky těch několika tvorů, kteří žili dávno předtím, než byla uložena první vrstva kambrické epochy. A Darwin se skutečně domníval, že všechny organismy, které když žili na Zemi, mohly pocházet z jediné prvotní formy života. Prosím, obrázek. To je ještě pejsek. To je evoluce psa. A tady máme strom evoluce, který nakreslil Darwin hypoteticky, takhle uvažoval, že nejenže v rámci jednoho druhu, protože pes je pořád psem, ano, ať je to jezevčík nebo bernardin, pes je pořád psem, nemění se druh, mění se velikost, stavba, délka srsti, barva srsti a tak dále, i povahové vlastnosti třeba, ale vnitřní stavba a všechny základní znaky jsou psí, nebo vlčí. Jo? Takže, ale Darwin uvažoval o tom, že ten strom může být ještě daleko víc rozvětvený a jít daleko hluboko ještě ke kořenům až k nějakému praorganismu, a takhle to načetnul, jakoby strom života. A to znáte ze svých učebnic biologie. On si všiml, že ano, ta mikroevoluce, že se skutečně děje v přírodě. On cestoval kolem světa na lodi Beagle a navštívil Galapážské ostrovy v Tichém oceánu. Prosím další obrázek. A tam si všiml, že tam je mnoho rozmanitých variant pěnkav. A zřejmě usoudil, protože je to souostroví hluboko v Tichém oceánu, že nějaká malá populace pěnkav tam byla zaváta z Jižní Ameriky a že se tam tedy usadila nebo tam se začala rozmnožovat na těch ostrovech galapážských. A tak jak děti jsou vždycky maličko jiní od rodičů, tak pro ty pěnkavy bylo výhodou, když třeba některé mláďátko se narodilo s tlustším zobáčkem, tak začalo zobat zrnička. Když se narodilo s tenčím zobáčkem, tak začalo zobat spíš červíky. Jo? Takhle úplně primitivně, až to řeknu. Takže tam vznikla celá populace rozmanitých druhů, no podruhů pěnkav s tenkými zobáčky, s tlustými zobáčky a s tlustými zobáky. A evidentně všechny vznikly z jedné populace nějaké původní pěnkavy. Jak říkám, toto se naprosto běžně v přírodě děje, o tom není pochyb, ale pořád to zůstává v rámci jednoho druhu. Jo? Je to pořád pěnkavá, není z toho pelikán třeba. Ale Darwin domyslel, že skrze ten přírodní výběr se malinké změny mohou kumulovat a střádat, takže vznikají úplně nové organismy. Od prvoka přes řasu, rybu, plaza, opici až k člověku. Takže prosím teďka srovnání obrázek. Tak tady máme vlastně ty dvě teorie nebo ty dvě představy. Vlevo schéma evoluce s velkým E, tedy že na počátku je společný praorganismus a z něho se potom větví další. A vpravo schéma mikroevoluce nebo evoluce s malým E, že jsou jednotlivé stvořené druhy, hebrejský mín, a z nich potom ty se taky větví, ale jenom v rámci druhů nebo příbuzných druhů. Jo, jako například kunce může křížit s oslem a se zebrou. Jo. Takže ty by byly jako v rámci jednoho mín hebrejštině. Takže to jsou dva pohledy, dvoje brýle, jak se dívat na otázku vývoje. No, jenže Darwin si uvědomoval, že jeho teorie má háček. Ve své knize o vzniku druhů přírodním výběrem napsal, a teď cituji, dávajte pozor, kdyby bylo možné prokázat, že existuje nějaký složitý orgán, který nemohl vzniknout na základě četných po sobě následujících drobných změn, pak by se moje teorie zcela zhroutila, píše Charles Darwin. Ještě jednou. Kdyby bylo možné prokázat, že existuje nějaký složitý orgán, který nemohl vzniknout na základě četných po sobě následujících drobných změn, pak by se moje teorie zcela zhroutila. V tomto byl Charles Darwin velmi poctivý jako vědec a řekl bych, že řada jeho následovníků už tak poctiví nejsou, protože vlastně z jeho teorie už se stala víceméně ideologie, nebo je to předkládáno jako fakt, ale on sám to ještě překládal jako teorii a věděl, že kdyby byly ty podmínky, které zmínil, takže se to celé hroutí. A jsme u toho. Současná věda prokazuje, že existují složité orgány, které nemohly vzniknout na základě četných po sobě následujících drobných změn. On o tom nemohl tehdy vědět, protože tyto orgány jsou na úrovni molekulární stavby buněk. A z tohoto objevu vzniklo celé hnutí v 90. letech. To hnutí se jmenuje Intelligent Design. Vlastně většina těch knih, které mám tady na stole, je z tohoto hnutí a to vám chci dneska dát jako podnět, zvlášť tomu, kdo z vás zabývá biologií, bude to studovat, tak možná to jednou dotáhnete ještě dál, objevíte nové věci. Takže to berte jako podnět. Teď mám video, asi tak 12 minut, právě k prezentaci tady tohoto směru vědeckého Intelligent Design. Takže nejprve video teďka 4. kapitolu, prosím, jo? Tak asi 12 minut to bude. Je to o bakteriálním bičíku, který funguje jako rotor. Je to složitý stroj, který má stator, rotor, spoustu součástí, všechno je to na molekulární úrovni a vtip je v tom, že všechno musí být pohromadě správně nastavené, aby to mohlo fungovat. Kdyby jediná součástka tam nebyla nebo byla vadná, tak to nefunguje. A ten klíčový pojem je nezjednodušitelná složitost. Jo? A jako příklad máme pastičku na myši. Není moc složitá, ale už to nejde zjednodušit. Má asi 5 částí, nějaký pérko, táhlo, kladívko a destičku. Jo? A ty části musí být všechny přesně na místě, ve správném tvaru, a správně postavené vůči sobě, aby ta pastička mohla fungovat. Kdyby jediná část tam chyběla nebo byla jinak, jinde, tak tenhle ten stroj na zabíjení myší nefunguje. A v těle máme neskutečně složitější, ale přitom nezjednodušitelně složité molekulární stroje a viděli jsme v tom videu, že nejde jenom o ty samotné stroje, ale to tělo zároveň je továrnou na výrobu těchto strojů. Jo? Že to je neskutečně složité a nejde to zjednodušit, protože kdyby se jedna věc z toho vypadla, tak to zadrhne a přestane to fungovat. Tak což o to bakteriální bičík mě může být ukradený, ale když se podíváme na další obrázek, tak tady vidíme takzvanou kaskádu srážení krve. Je to zase velmi složitý proces na molekulární úrovni a jenom stručný popis by zabral několik stránek hutného textu. Je tam několik po sobě následujících procesů, které musí na sebe navazovat a kdyby kterákoliv část v tomto procesu selhala, tak buď se mi krev srazí a dostanu embolii, anebo mě zdřídne krev a vykrvácím. Jo? Prostě je to proces srážení krve. Když se říznu, tak aby mi tam vznikl stroupek. Jo? Je to neskutečně složitý proces, aby mi vznikl stroupek. Jo? Ale kdyby to nefungovalo, tak vykrvácím. Takže o tom je ta nezjednodušitelná složitost a říkám, někoho z vás to třeba vůbec nezajímá, nebaví, jo? Ale možná je tady někdo, kdo studuje nebo bude studovat ještě biologii a chemii, biochemii, tak je to pro vás výzva k dalšímu studiu. Ale předpokládám, že daleko více z vás je tady těch, kteří se zabýváte informatikou. Ten vědecký směr Intelligent Design není možná ani tolik o mikrobiologii, jako o informatice. Takže pustíme si teďka další část, další video a tímto pomalu uzavřem ten první blok. Zhrnuto, když je něco složité a specifické, tak to obsahuje informaci. A informace nevzniká jen tak. Za informací je vždycky někdo, kdo je inteligentní, kdo to vymyslel. Jo? A o tom je tady ten Intelligent Design. Ještě si zhrňme teda to, co je složité a co je specifické. My jsme tam viděli tu horu Mount Rushmore, ještě, ano, to je ona, s těmi vytesanými čtyřmi prezidenty, Washington, Jefferson, Roosevelt a Lincoln. Pátý bude Trump možná. Ale otázka, tedy je to dílo eroze nebo inteligence? Je to náhoda nebo záměr? Takže my se můžeme podívat na jiné skály, prosím obrázek, ano, tak toto jsou skály, poznáte je, kdo to je? To je starosta a starostová, vy jste je nepoznali, a držpach. No jak pak byste je měli poznat? Oni jsou sice složité, mají spoustu výstupků a zářezů a mají složitý tvar, tyto skály, ale není zas tak moc specifický. Já bych si tam mohl představit třeba Rusálku a kosmonauta nebo koho bych chtěl. Záleží na fantazii. Jo, tam ty prezidenty ty nespletu. Ale tady si můžu představit v podstatě cokoliv. Takže ano, je to něco složitého, ale není to specifického. Takže to nemá informaci. Na druhou stranu může být něco specifického a nemusí to být složité. Například, já rád utíkám a jednou se takhle utíkal v Náchodě přes Montaci a už se blížím do cíle. A teďka sprint, cílová rovinka a jak valím, tak najednou pác. Přímo doprostřed čela mě zasáhl žalud. A teď si představte ty trajektorie drah. Jo? Ten žalud, jak padá z vrchu z toho vysokého dubu a teďka ten rozťa, jak tryskem, sprintuje a teďka ty dvě rychlosti se spojí v jednom okamžiku, v jedné setině sekundy na milimetr přesně uprostřed čela. To je velmi specifická situace. Obsahuje informaci? Zatím ne. Ale kdybych tam běžel zítra a zase by mě trefil žalud přesně doprostřed čela a pozítří zase a zase by mě trefil žalud doprostřed čela, tak už budu koukat, jestli tam někdo sedí a nějaká veverka nebo někdo, kdo mě nemá rád a trefuje se mě přesně doprostřed čela. Tak už bych přemýšlel, že zatím je někdo inteligentní, kdo to vymyslel, ten zákeřný plán, jak zasáhnout rosťu. Jo? Tak. Takže ani ten jeden žalud doprostřed čela, ani starosta a starostová neobsahují informaci. Protože tamto je složitý a není to specifický, toto je specifický, ale není to složitý. Teprve tehdy, když je dohromady obojí, že to je složitý a specifický, tak to obsahuje informaci. A ty, já, všechno okolo v přírodě je složité a specifické. Obsahuje obrovské množství informace. A teď, odkud je ta informace? My víme, že žádná informace nevzniká sama od sebe. Za informací je někdo inteligentní. A tady intelligent design končí. Je to solidní věda, která si nehraje na něco, nedomýšlí nic. Jsou tam věci, kteří jsou křesťané, jsou tam židé, jsou tam i nevěřící, ale všichni uznávají, že tohle, co vidíme okolo sebe, nevzniklo náhodou, ale že zcela jistě je nad tím někdo inteligentní. A dál mlčej, kladu si na ústa ruku. Protože tady končí mandát vědce, může říct, jo, tady je evidentní, že toto nevzniklo náhodou, že zatím je inteligentní tvůrce. Tady končí všeobecné zjevení a dál, když se chceme něco dozvědět, tak už je zvláštní zjevení. A mostem mezi tím všeobecným a zvláštním zjevením je zase informace. Protože to, co máme v každé buňce, to, co máme v každém chromozomu, to, co máme v DNA, je informace a jsou to slova. Jsou to vlastně slova zapsaná těmi molekulárními bázemi. Střídají se 4 písmenka. A v těch 4 písmenkách, v těch kombinacích 4 písmen, jsou slova. A ta slova, která máme v sobě, nás utvářejí. To je naše genetická informace. A od slova se dostáváme ke slovu, ale to až po přestávce.